You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
От 28 август до 5 септември Мелбурн беше австралиска престолнина на модата. Во рамките на Мелбурнската модна недела или 2019 Melbourne Fashion Week се одржа над 150 настани. Еден од најзначајните беше студентската ревија на која од сите релевантни модни школи и институти во градот имаа можност да се представат само избрана селекција на најдобрите австралиски студенти по мода. Годинава меѓу нив се најдоа и две австралики со македонско потекло. Една од нив беше 22-годишната Сабрина Шекеровски, студентка во трета година на институтот Кеган во Мелбурн. Сабрина е австралика од мешан македонско-италијански брак и чија колекција во конкуренција од сите австралиски студенти по мода влезе во најтесниот избор од 6 финалисти кои се надпреваруваа за годинешната награда за демонстрирање изворедност во иновативноста, квалитетот, дизајнот и во својот потенцијал да придонесат за еднината на австралиската модна индустрија. Токму по тој повод, разговаравме со Сабрина и ја прашавме за незиното искуство на овој најголем моден настан во Мелбурн.
Melbourne Fashion Week was really life-changing for me. It instilled so much confidence in me that I didn't have before, and I received a lot of mentoring along the way to really improve my skills. The exposure that I got from the whole experience was fantastic as well.
Ова е искуство што ми го промени животот, вели Сабрина за Мелбурнската модна недела 2019, за кој уште додава дека и влеја многу самодоверба која предходно ја немаше, како настан и понуди многу менторство, со кое дополнително ги разви своите вештини. Публицитетот што таа лично го доби од овој настан е фантастичен, вели Сабрина. Прашана дали очекуваше да биде избрана во 6 најдобри и најкреативни студенти во мода, таа вели:
Definitely not. I was surprised to even be selected for the show in general. But it was always a dream of mine since I started studying fashion, something that I've always looked forward to being able to try out for.
Definitivno ne, veli Sabrina. Бев изненадена дури со тоа што бев избрана да настапам на ревијата, но од секогаш ми беше сон да се обидам да бидам дел од неа. Прашана што лично смета дека беше клучно за успехот на незината колекција што доби големо внимание, Сабрина вели:
I really tried to put my whole personality into the collection and my whole self into it, and I put in a lot of hard work, you know, researching my concept and designing. And so I think that they must have felt the energy that I put into the collection. But also I just tried to do something that was different, something unusual, and I think I did that quite successfully.
Се обидов да се вложам целосно во колекцијата и многу вложив во истражувањето, развивањето на концептот и дизајнирањето, вели Сабрина. Таа додава дека исто така се обидела да направи нешто што е различно и необично, во што смета дека успеала. Потврда дека е во право е секако признанието што таа го доби. Впрочем, тоа е нешто за што се трудат и настојуваат да го постигнат повеќето од оние кои студираат мода или некоја друга креативна индустрија. Или како што вели Сабрина, тоа е настојување да се биде иновативен и да се направи, односно создаде нешто што никој предходно не го направил. Секој студент, учесник на ревијата, имал вкупно 2 месеца за да ја создаде својата колекција од идеја до реализација. Но Сабрина минала само нешто повеќе од еден месец во составувањето на незината колекција.
So in total we had about 2 months from designing to actually making the collection. But I spent about just over a month actually sewing the collection together.
Сабрина го опиша целиот процес низ кој се раѓа една колекција на студент по мода.
Yes, so firstly we begin by deciding what direction you want to go down. So do you want to do menswear or womenswear, you know, streetwear or eveningwear? And then from there, you probably pick a concept, something that inspires you, and you'd work on developing that, doing more research, finding statistics, and then getting it all down on paper, the designs that you want to do, and then eliminating so that you come up with your three looks that you've chosen that you want to create. And then from there, working out fabrics that you're going to use, using experimentation to find the techniques that you're going to use to construct the garments, and then actually making them all.
Почнуваме со одлука во која насока сакаме нашата колекција да се движи. Дали сакаме да креираме машка или женска облека, улична, односно секојдневна или вечерна. А потоа го избираме концептот што не инспирира и кој го развиваме преку истражување, наоѓање статистика, вели Сабрина. Потоа следува цртањето на хартија на дизајните или моделите што сакаме да ги создадеме. А потоа доаѓа чекорот на елиминација или избирање на само три модели кои би сакале да ги создадеме. Следува одлуката кој материјал сакаме да го користиме, како и експериментирање со техниките кои ќе ги користиме за да ја конструираме облеката. И на крај доаѓа нејзиното произведување.
Yeah, so our mentor guides us along the way. They help you to kind of narrow down your options, and I guess tell you when you're heading in the right direction or when you're heading in the wrong direction.
Yeah.
But a lot of it is definitely independent work, and it's just kind of utilizing the skills that you've used over the years of study to put it into one last collection.
Менторите им помагаат на студентите во тој процес. Нивната улога е менторот да му помогне на студентот во стеснувањето на изборот, кога мора да избира, и да му помогне со прашањето дали оди во вистинска или во погрешна насока со својата колекција. Но сепак, голем дел од работата на студентот е доста независна и представува примена на сите вештини, научени за време на студирањето при создавањето на финалната колекција, вели Сабрина. Сабрина студира на Kagan Institute веќе 3 години и во ноември таа треба да дипломира. Зборувајќи за идејата зад нејзината колекција, таа рече:
So the main concept for my collection was breaking free from the expectations placed on us by society. The constant feeling that we have to look a certain way, speak a certain way, act a certain way, and sometimes straying away from our true selves.
So being a rebellious,
rebellious and just being who you truly are, which is the thing that we do best, but sometimes it can be difficult to be your true self.
Незината колекција е насловена Biohazard и е инспирирана од желбата за ослободување од очекувањата што општеството ги наметнува врз нас. Концептот дека треба да изгледаме на одреден начин, да зборуваме или да се однесуваме на одреден начин, што понекогаш значи оддалечување од самите себе. Оваа колекција му дава глас на бунтовноста, односно на оној што навистина си ти. Да бидеме оној кој што сме е најдоброто што знаеме да го направиме, но понекогаш тоа е премногу тешко, вели Сабрина, објаснувајќи ја идејата на нејзината колекција. За тоа зошто одлучи да студира токму мода? Сабрина вели дека како доста повлечена и резервирана личност, модата е медиум кој овозможува да се изрази себе си.
To me, fashion is an outlet that allows me to express myself. Being quite a reserved person means that it can be difficult for me to put my whole self out onto the table. But when I'm studying fashion and when I'm putting my clothing out there, I feel like I'm expressing myself.
Прашана дали има некој австралиски дизајнер што ја инспирира во процесот на нејзиното созревање како моден креатор, таа вели дека најголемата инспирација не ја наоѓа кај креаторите на луксузна облека, за кои вели дека создаваат прекрасни работи, туку пред се кај уличната секојдневна мода, односно од луѓето кои секој ден одат на работа, но го минуваат своето слободно време креирајќи аутфит или изглед за викендот.
My main source of inspiration kind of comes from not so much the high-end designers who do beautiful work, but mainly from the lower ends of fashion, you know, street fashion, people who have regular day jobs but then spend their time creating an outfit for the weekend.
Сепак, за незината колекција Biohazard вели дека не е улична, туку е условно кажано претерана, колекција која малку настојува да ги помести границите.
No, it's quite an over the top collection and something that really pushes the boundaries a little bit.
За своето македонско потекло Сабрина вели.
Yeah, so my dad came from Macedonia when he was 14. He grew up in a small village called Bešište. In Prilep.
Have you been to Macedonia?
I have, yeah, I went when I was in high school.
Мојот татко дојде во Австралија од Македонија на 14 годишна возраст. Тој е роден и порасна во малото село Бешиште во Прилепско. Вели Сабрина, која ја посетила Македонија кога била ученичка во средно училиште. Прашана за еден од водечките австралиски модни дизајнери, исто така со македонско потекло, изворедниот Тони Матичевски, Сабрина вели дека ја обожува неговата работа и неговите креации, а дека неговиот исклучителен успех е охрабрувачки и за нејзе.
Yeah, and I do love his work as well.
Yeah, is that encouraging?
Definitely, yeah. It's amazing to see someone coming from a small country like Macedonia doing so well.
Extremely well.
Yeah.
Конкуренцијата во австралиската модна индустрија е огромна, вели Сабрина. Самата студентска ревија покажа колку се високи стандардите во Австралија. Вели дека работата и на другите студенти била фантастична и разнолика, преку која се пресликувала дистинктивноста на личноста на секој студент, односно креатор.
Oh, very hard. It's so competitive. Even just within the show that I was a part of, seeing all the other students work is just such a high standard in Australia. Yeah, I thought they were amazing and it's so nice to be able to see how different they are and you can just see every student's different personality represented in all of their collection.
Во ноември, Сабрина ги завршува своите студии на Институтот Кеган. Ја прашавме што е следно, кои се низините аспирации, зашто сонува, а таа рече.
I'm hoping to get a job in the industry and just try to learn and grow as much as I can. But in the future, I'd really love to have my own shoe brand for men and women.
Сабрина се надева дека ќе најде работа во модната индустрија во Австралија и дека ќе продолжи да учи и професионално да созрева колку што може повеќе. Еден ден се надева дека ќе има свој бренд за женска и машка облека.
sbs.com.au